چاتور کوما او اختر پم کور انشه مات پرات دی دشنی جانان مالونا او خلکو اختر ته جام او کری یار می اختر ته شینک بنا غست جنا زړه شو و چامي ندا و جانا نتا سر مين ندا زړه شو و چامي ندا و جانا نتا سر مين ندا و جانا نتا سر مين ندا یار می نظمین دے ورت کے دے بالا خنا غمونا دیران چا پیر دی خدا اشنا غمی و سوب تنگ پی دینا یار می دے غم پا بستر پروتے زلے ونے دن پتم یما سرگرا والا و جانا نا چدی پگٹو گٹو سر گو گرما او ولی پر جان مانما دمین یار میرا نا تور لہا تزینا مر اور سو کٹول لم اور وستو میں کو نا اب سوچی او جلی جڑا وے جا کے جدا وے ماں بنا کلر مانو نا او تپتن کے مینے جدا شو بزرے اوڑل کے سن کے سر مانو نا او لکھو پا خوب کی رات ارگن شا بیگم استاد غم ڈیر جڑلی دینا راش وطن تا سرگی میں تلا لیولی دی رستاد زن تا راش وطن تا راش وطن تا سرگی میں تلا لیولی دی رستاد زن تا راش وطن تا حاضر گل بچ خوشحال شما چاش ناتھ مانی میں تھوڑی ساؤڑی تھنا مرضی سوار تو ہمرا دکا چاشنا پتنگ کی جاؤ ساؤڑی شما وطن دی داس رات لکھلو زب پلک وطن کی سگ زان کو ما او بیا پد کلی نو انخلم چه داشنا می پکی نشی دی جانونا خلق می دا حالت خبر دی زی تصویر تا ہرش پا جارا کو ما پلے گر زمان پا ګل په مخ چنجي مازه کوي دا زړه زړه شو وا چا مینه دا و جانان تا سره مینه دا و جانان تا سره مینه دا زړه زړه شو وا چا مینه دا و جانان تا سره مینه دا و جانان تا سره مینه دا مخلوسی سوال کبلیگی مادا اشنا پخا کی پرتا دلا سنا او تران لالی مخدی پٹکو حضر تپاتی شول دلے دلے غمنا او بچا بوکر جدائی وی زمی دمینی یار کل عمر جدا کرما خیم صاحب دی وکړو یار می دی بوتل زری بخې جدا کړما پهله په هغه خلک جاړي چې د مینې یار په بل وطن کې وینا او د خپل وطن کوڅو کې ګرځم داشنا دب کے پالو نہ لٹو ما زندے و پارا چخکاری دی چیز جوندے و میار میں توری خاوری خرینا نورا میں اس کو اس کی نشی حالا در کی دا جنر دا باغ گلونا او تک سلے زڑگے میں لکشو جڑا دک زڑگے بزان تا جردو ما راشا وطن تا سرگی میں تلا لیولی کی دستا دی دلتا راشا وطن تا راشا وطن تا سرگی میں تلا لیولی کی دستا دی دلتا راشا وطن تا راشا وطن تا